клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Четвъртък е, нещата от живота ни зоват, затова пак сме заедно. Аз съм Мира.
Добре дошли в категория живот, аз съм Ради, а вие слушате радио Гласът на надеждата.
Човек, това звучи гордо. Помните ли тази фраза на Максим Горки? Библията казва точно обратното. Що е човешки син, да го помниш? Диаметрално противоположни схващани за стойността на човек. Дори в самата Библия ще срещнете човека веднъж сравнен с трева, която изсъхва и никой не си спомня за нея, а друг път като ценна реликва в очите на Бог, който е врязал на дланите си човешките имена.
Колко струва човекът и изобщо струва ли си да говорим за него? Тук се сблъскват двете антагонистични философии, тази на филантропа и тази на мизантроп. Днес обаче сме решили да говорим за стойността на човека от една по-специална гледна точка. Колко струват човешките усилия, положени за неговото собствено спасение от греха и смъртта? Дали човекът не чака влака на спасението на погрешния перон?
Различните религии дават различни отговори на този въпрос и отново в цялата гама между двете крайности. От всеки сам си е спасител, през 50-50 сделка между Бог и човек, до спасение няма. Нас все пак ни интересува какво казва Библията. Затова днес ще потърсим отговорите в нея. И още нещо, ако наистина спасението е изцяло Божие дело, за какво са му тогава на Бог нашите усилия въобще?
Ще чуете много интересни съвременни притчи, унагледяващи библейските отговори. Писмата ви по тази тема, както и по всички останали, които повдигаме в категория живот, очакваме на познатите адреси. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, електрония. awr-bg@abv.bg.
Вие сте изключително доволни от новите си ръкавици. Предишните са били износени и станели, не са ви пазили от студените зъби на зимата. Затова сте обикаляли магазините, докато не сте попаднали на тези. Колко чифта огледахте преди да ги изберете? Десетки. А колко от тях пробвахте? Почти толкова. В края на краищата, каква би била ползата от ръкавици, които не ви харесват или не ви стават? И накрая сте попаднали на тези. Продавачката е направила специален жест за вас, бръкнала е под щанда и извадила оттам тъкмо този чифт ръкавици, увити в гладък нейлон. Платили сте за тях и на излизане от магазина сте разпечатали пликчето. И сега се отдалечавате по тротуара в тази мразовита утрин, подготвяйки се да си сложите новия аксесуар. Изваждате първата ръкавица от нейлоновия плик, мушкате длан в топлата вълна и с огромна изненада откривате, че ръката ви не може да се намъкне вътре. Пръстите ви нямат достъп в топлите пръсти на ръкавицата. Всичките пет дупки са били зашити от някого. Фабрична грешка или търговско недоглеждане? Кой знае? Едно е сигурно. Пръстите ви не влизат в ръкавицата. Свитието мрук се събира вътре, но после не можете да си разтворите дланта. Няма проблеми, си казвате, и така става. Напъхвате и умрука в ръкавицата, докато отвън пръстите висят анемично. Не сте си го представили точно така, но пък нали топлят. На свитите пръсти им е уютно и удобно. Топлят се едни други. Студът не достига до тях. Но така не можете да свършите нищо. Някога опитвали ли сте се да вдигнете вестник с пръсти свити в ръкавицата? Не е лесно. Още по-неприятно е пък да пробвате да завържете връзките на обувките си. Дланите ви са като копита. Ако помахате за поздрав, хората си мислят, че им размахвате и умрук. Да не говорим пък как да се опитвате да пишете с молив или да наберете нечий номер на мобилния телефон. Безплътните пръсти на ръкавицата не вършат работа. Нужни са ви плътни пръсти, разпрострени, здрави и силни. Защо? Защото трябва да ринете шумата, трябва да държите волана, да се здрависвате със съседа. Пръстите просто ви трябват, за да си вършите работата.
Същото е и с Бога. Някой трябва да прегръща бебетата, да завива вечер децата, да строи домове за сираците, да вдъхва надежда на работещите. Бог има работа и за да я върши са му нужни нашите ръце. Същото, което вършат пръстите за ръкавицата, върши Божия дух за християнина. Ето стоя на вратата и чукам, а ако някой чуе гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него, казва Исус в Откровение 3 глава 20 стих. Забелязахте ли обещанието «Ще вляза»? Бог идва в нас. Понякога незабележимо, друг път натрапчиво. Бог простира ръцете си в живота ни, завладявайки сантиметър по сантиметър територията, която по право си му принадлежи.
Вашия език Бог го иска за своето послание.
Вашите нозе Бог ги реквизира за своите намерения.
Вашия ум Бог го е създал и предназначил за своя прослава.
А очите ви, лицето ви, ръцете ви, чрез тях той ще плаче, ще се усмихва и ще докосва.
Както ръкавицата зависи от силата на дланта, така и вие зависите от ръководството на Христос до момента, когато се решите да възкликнете «Вече не аз живея, а Христос живее в мен», с думите на апостол Павел, записани в посланието към галатяните. За жалост, понякога този процес става доста бавно. Защо някои от нас ходят с такава увереност, а други се препъват толкова често? Да приемеш невидимото не е лесна работа. За повечето християни сякаш е по-лесно да приемат Христовия кръст, отколкото Христовия дух. Като че ли разпети петък ни изглежда по-логичен от Петдесетница. Христос е станал наш заместник, заел е нашето място, заплатил е греховете ни. Тези думи са удивителни, но все пак до някъде смилаеми. Те попадат на позната територия, арената на транзакцията и субституцията. Докато разговорите за Светия Дух, те ни въвеждат в сферата на свръхестественото, на невидимото. Затова бързо притихваме и се смълчаваме, плашейки се от това, което не се вижда и не може да се обясни.
Представете си работата на Духа последния начин. Същото, което Христос е вършил в Галилея, сега Неговият Дух върши в нас. Исус живее между хората, поучава, утешава и изобличава. Светият Дух живее вътре в нас, като ни поучава, утешава и изобличава. Новият завет предпочита на това място да използва глагола «ойкео», което означава «живея» или «обитавам». Неговото отглаголно съществително е «ойкос», чието значение е «къща» или «дом». Святият Дух обитава във вярващия по същия начин, както домакинът живее от дома си.
Разбира се, скъпи приятели, тези интерпретации не са някакво наше хрумване или свободно съчинение на тема Светия Дух. Те са въз основа на сериозни библейски текстове, но кои ще чуете след малко. Припомням ви, че ако искате да се свържете с нас бързо, най-лесният начин да го направите е по телефона. Номерът ни е 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след минути. Oh. Здравейте отново! Това е категория Живот, предаването за нещата от живота на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради избрахме да говорим за ролята на човека в собственото му спасение от греха, за ролята на Светия Дух и връзката между двете. Преди малко казахме, че Светия Дух живее или обитава вътре в нас и благодарение на Него ние вършим доброто, което вършим. Чуйте сега отказ от посланието на апостол Павел към Римляните, 8 глава, в един по-съвременен превод, който коментира точно този въпрос.
Всички онези хора, които се осланят на Божията работа в тях, откриват, че Божият Дух обитава в тях, живеейки и даже дишайки присъствието на Бог. Но ако самият Бог се е настанил във вашия живот, вече трудно ще мислите за себе си вместо за Него. Всеки човек, разбира се, който не е приел този невидим, но явно присъстващ Бог, Христовия Дух, няма да може да схване за какво говорим. Но за онези от вас, които сте го приели и у които Той обитава, въпреки че все още усещате ограниченията на греха, вие вече живеете истинския живот, какъвто Бог го е замислил.
Обърнете ли внимание на думите, които говорят за трайността на този процес? Божият Дух обитава в тях. Самият Бог се е настанил във вашия живот. Той обитава. Към Тимотей по друг повод апостол Павел пише: «Поверено ти е чудесно съкровище, опазвай го с помощта на Светия Дух, който живее в теб». Възможно ли е думите на апостола да са по-категорични? Ето още едно негово твърдение от 1 Коринтени 3 глава. Не осъзнавате ли, че всички вие заедно сте храм на Бога и че Духът на Бога живее във вас? Всички вярващи християни имат Бог в сърцето си. Обаче не всички вярващи са предали цялото си сърце на Бог. Помнете, важният въпрос не е как да получите повече от Духа, а по-скоро как може Духът да получи повече от вас. Една ръка с няколко пръста не е достатъчна. Клайв Луис го казва много ясно.
Христос казва: «Дай ми всичко. Аз не искам толкова от времето ти, толкова от парите ти и толкова от труда ти. Аз искам теб. Не съм дошъл да измъчвам природното ти аз, а да го убия. Никакви половинчати мерки няма да свършат работа. Не искам да подрежа някой клон тук и някой там. Искам да отсека цялото дърво. Не искам да отворя зъба, за да му сложа коронка или да го пломбирам. Искам да го извадя. Повери ми цялото си природно аз, всичките си желания, които смяташ за невинни, както и тези, които смяташ за безчестни. Цялото си съзнание ще ти дам замяна ново аз. Всъщност ще ти дам себе си. Моята собствена воля ще стане твоя».
С други думи, скъпи приятели, направете си инвентаризация. Докато оглеждате живота си, забелязвате ли някъде зашити джобове? Минете надолу по списък. Ваш език, например. Имате ли склонност да поукрасявате истината, да приначавате случилото се? Или вашия речник? Езикът ви съдържа ли цветисти изрази или пък цинични? Или пък настроенията ви? Задържате ли горчиви мисли в гаража на душата си? Забелязва ли се мързъл и нехайство в работата ви? Живеете ли на гърба на системата, казвайки си, че църквата или държавата е длъжна да се грижи за вас?
Ако смятате, приятели, тези въпроси за твърде лични, сърдете се на апостол Павел, защото списъкът е негов. Отхвърлете от себе си лъжата. Всеки трябва да казва истината на ближния си, защото всички сме части от едно и също тяло. Гневете се, но не вършете грях. И нека гневът ви се стопи преди слънцето да е залязло. Не позволявайте на дявола да ви победи. Който е крал, не трябва вече да краде, а да работи и да върши нещо полезно със собствените си ръце, за да има какво да споделя с онзи, който е в нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното ви изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат. И не оскърбявайте Божия свят дух, защото той е доказателство, че принадлежите на Бог до деня, в който Бог ще ви освободи. Всякаква язвителност, ярост, гняв, викане и клевета трябва да се премахнат от вас заедно с всяко зло.
Въпросът, който трябва да си зададем след като чуем такива думи, е дали позволяваме на собствените ни действия да прекъсват потока на Божия дух в живота ни. Тук ми се иска, скъпи приятели, да споделя с вас една много интересна история от личния живот на Макс Лукадо, известния християнски писател, която той сам разказва в една от книгите си.
Наскоро нашето семейно ежедневие бе прекъснато от неочакван гост. Бях си пуснал по телевизията да гледам плейофите по бейсбол. Сигналът не беше никак добър. Образът ту се появяваше, ту изчезваше. Предприех всички професионални действия от рода на завъртане на антената и блъскане по телевизора, но без полза. От кабелната фирма провериха системата и установиха, че сигналът е перфектен. Проблемът бил някъде при мен. Няколко дни по-късно един техник дойде и ни показа на какво се дължи трагедията. Съпругата ми побърза да ме повика с новината. Помниш ли онази котка, която чухме да дращи на тавана? Седмица по-рано бяхме събудени насред нощ от топуркането на нечи крачета по тавана на спалнята ни. Бяхме викнали специалист и той бе открил следи от какомицли. Вид пъстроопашат енот с голяма пухкава опашка. Човекът ни бе поставил решетка на таванското прозорче и в резултат шумовете бяха престанали. Честно казано, тогава си бях помислил, че той е пропъдил тази твар. Оказа се, че се заблуждавам. В продължение на няколко дни дивото животно бе живяло в плен на нашия таван. Никога не съм изследвал предпочитанията на пленените какомицли, но от опит мога едно да ви кажа. Никак не обичат плейофите по бейсбол. Докато картината от Янки Стейдиум е прескачала на моя телевизор, животинчето на тавана си е ръфало от кабелите ни. Кутията с кабели на тавана има точно толкова голяма пролука, колкото да пропусне нослето на какомислито и да ми попречи да видя как Бостън бият Ню Йорк като гости.
Да научаваш за присъствието на гризачите не е достатъчно и явно се налага да ги изгониш от къщата си. Това е изводът от тази интересна история. Скъпи приятели, сигурно и вие знаете за наличието на някое и друго гладно животинче във вашата душа. Я завист, я еснавщина, корист или пък безпокойство. Чувате ги как дращат по тавана. Звуците не са ви особено приятни, от време на време даже слагате по някой друг капан. Работи върху темперамента си, разправете. Онзи старичък порок трябва да бъде санкциониран. Добро начало, но не дайте да спирате до тук. Не е достатъчно да хванете пакостниците в клетка. По-добре повикайте небесния специалист. Поканете Бог да ви помогне да се отървете от тях.
Мисля, че вече правилната взаимовръзка между Божията сила и нашето бесилие започва да се оформя. Най-трудното нещо е да пуснеш Бог да влезе. След като Той влезе в сърцето ти, има още едно препятствие. Да му позволиш да разчисти килера в него, да изхвърли всички свидни бокулци, които трупаш там с години и десетилетия. Накрая предстои още едно изпитание. Да се откажеш да се кичиш с заслугите за разчистения килер.
Но за него ще поговорим след минути, уважаеми слушатели. Ако часовете на излъчване на нашите програми не са ви удобни, тогава ни потърсете в интернет или в нашия сайт awr.org или във Facebook. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Тогава може да слушате програмите ни, когато искате и колкото пъти искате, дори да ги сваляте на компютъра или телефона си. Това е категория живот. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look
their eyes no more, searching for that open door.
Категория Живот по радио Гласът на надежда продължава. Аз съм Мира, днес с Ради говорим за деликатната комбинация между нашите усилия и Божието намерение за живота ни. Искам и да ви припомним част от текста в Ефесяни 4 глава, който коментирахме преди малко.
Всякаква язвителност, ярост, гняв, викане и клевета трябва да се премахнат от вас заедно с всяко зло. Ако си развъждате грехове, това пречи на циркулирането на духа. Изповядването на греха от друга страна отново снажда проядените кабели и възстановява енергията. За това си необходимо време. Но не дейте да се предавате. Не позволявайте на нищо да ви възпира. Идвайте и пийте. Пийте дълго, молете жадно. Вашият небесен баща ще дава Светия Дух на онези, които усърдно и постоянно се молят за Него. Но, приятели, не мога да се въздържа да не ви предложа още една съвременна притча. Тя илюстрира прекрасно всичко, за което говорихме досега. Чуйте притчата за мухата.
Наскоро пътувах със самолет и забелязах как една муха жужи между седалките. Колко странна работа. Летяща муха в летящ самолет. Защо е на мухата да лети по време на полет? Дали не смята, че помага на самолета? Че с мъничките си крилца задържат тежкия апарат във въздуха? Реших да я попитам. Помахах и с ръка и се поинтересувах. Госпожо муха, защо летите тук? Защо просто не кацнете някъде, докато не пристигнем? Отговорът бе пропит със самодоволство. И да оставя самолета да падне, че той се нуждае от мен. Със собствените си крила помагам аз на неговите криле да останат във въздуха. При тези думи, мухата изду мъничкия си граден кош и отлетя към предната част на самолета. Няколко минути по-късно се върна при мен, но вече не изглеждаше толкова уверена в себе си. Искрица страх проблясваше в едно от микроскопичните й очета. Ти смяташ ли, че ще успея да се справя? С какво? Отсъклих се срещу нея. Ами с това да поддържам самолета. Не знам дали ще смогна, ще издържа до края на полета. Напъвам се, летя със всички сили. Но крилцата ми вече отмаляват. Не съм сигурна още колко ще се умея да издържа на това напрежение. Реших да бъда откровен. Не знаеш ли, госпожо муха, че това не зависи от теб? Ти си заобиколена от друга невидима сила, която всъщност поддържа самолета във въздуха. Не са твоите сили, които го крепят. Спри да летиш за малко. Не зависи от теб, дали самолета ще пристигне или не. Мухата ме изгледа, сякаш съм ненормален, и ми каза да се скрия някъде.
Искрено се надявам и вие да не постъпвате като нея. Някои от нас, може би, наистина имат нужда да поседнат за малко. Летим като изоглавени напред-назад, вечно заети, вечно въобразяващи си, че успехът на цялото пътешествие зависи по някакъв начин от нас. Страх ни е да направим кратка пауза. Но нека погледнем навън през прозорците. Полетът ни се поддържа във въздуха от Божиите криле. Колкото и да пляскаме с нашите ръце, няма да ускорим самолета ни най-малко. Нашата работа е да седим и да се осланяме, т.е. да получаваме. Скъпи приятели, приемете Божията сила, бъдете ръкавицата и му позволете да проникне в целия ви живот в пълнота.
И се предавайте на Неговия план. Разкарайте всички тези досадни грисачи от душата си. И постоянствайте. Непрестанно се допитвайте до Божия дух. Приемайте, предавайте се, постоянствайте. С три думи, искайте. Вашият небесен баща ще дава Светия Дух на онези, които искат от Него, казва Христос в Евангелието на Лука, 11 глава.
Наистина, илюстрацията с ръкавицата е много сполучлива. Колкото и да е луксозна една ръкавица, отколкото и съвършена материя да е направена, тя е просто едно провиснало парче плат или кожа, ако не е изпъната отвътре от една жива ръка. Има ръкавици за различни неща. Има ръкавици за пожарникари, които издържат на високи температури. Има ръкавици за хирурзи, които са толкова фини, че почти не се усещат. Има ръкавици за скиори, които ги пазят от студа. Има и ръкавици за красота, които правят ръцете да изглеждат изящни.
Но всички те са ръкавици, а не ръце. Скъпи приятели, разделяме се с вас до другия четвъртък с пожелание да бъдем едни полезни, действащи ръкавици, изпълнени с Божията ръка. Дочуване от нас!